İşk şunday narsa ki, sevganını korup mamnun, kormasa mahzun bo'ladi. Dard shunday narsaki, sevgisini ko'rsa ham, ko'rmasa ham mahzun bo'ladi.
Kecha o'tir zo'r bo'ldi, ha, bolalar?
Zo'r bo'ldi, mazza qildik.
Yuribsanlar, deyman davrimda mazza qilib.
O'rto, qaragin kelishini. Kepti-yu mana.
İslam yaxshimisan?
Qalaysan o'rto?
Ilhom qalaysan? Yaxshimisan? Tinchlik og'ayni. Nima kayfiyating yo'q?
Ha ya. Kayfiyat yo'qligini mana men bilaman.
Qo'ysang-chi.
Shuncha payt asrab yurgan o'yinchoqlarini kecha bolalar o'ynab qo'yishibdi. Shunga kayfiyatlari yo'q.
Fozil, qo'y kerak emas.
Biz ham o'yinchoq o'ynashni yaxshi ko'ramiz. Agar qizg'anmasangiz. Ja, birinchisi bo'lmasak ham o'ynardik.
Nima sanga? Yana uni yomoni gapirsang, o'ldiraman ablah.
Haqiqat shunaqa alamli bo'ladi.
Siz kimsiz, sevganimmi? Yo do'stim, dushmanimmi? Og'ritgan bu ko'nglimni. Kelib qalbimni tilding. Faqat Xudodan qo'rqing. Yolg'iz Xudodan qo'rqing. Ketsin mayli bevafo, aqlimdan qildi judo. Xiyonatlar qilganni o'zingga soldim Xudo. Ketsin mayli bevafo, aqlimdan qildi judo. Xiyonatlar qilganni o'zingga soldim Xudo. O'zingga soldim Xudo. Tishlading gulim, jarohat tilim tilim. Endi sensiz yasholmay qo'limda qoldi gulim. Yuragim tishlading gulim, jarohat tilim tilim. Endi sensiz yasholmay qo'limda qoldi gulim. Qo'limda qoldi gulim.
Sherzod aka, mana eshiting bir marta, iltimos. Menga qaragino. O'zingni kim deb o'ylayapsan? Nima menga katta ketyapsan-san? Kimsan sen o'zi? Seni kechiriminga zormasman. Nima qilgan bo'lsam, to'g'ri qilgan ekanman.
Ha. Bilasanmi? Men seni kechirganman.
Nima?
Ha, bu dunyoda bir-birini kechirishmaganlarni u dunyoda Alloh yuzma-yuz qilar ekan. Men seni u dunyoda ham ko'rish xohlamayman. Tushunding?
Ketsin mayli bevafo, aqlimdan qildi judo. Xiyonatlar qilganni o'zingga soldim. Aqlimdan qildi judo. Xiyonatlar qilganni o'zingga soldim Xudo. O'zingga soldim Xudo. Yurak, kelma endi qoshimga. Yolvaraman kelma qoshimga. Ishonmayman kelma qoshimga. Ketsin mayli bevafo, aqlimdan qildi judo. Xiyonatlar qilganni o'zingga soldim xudo. Ketsin mayli bevafo, aqlimdan qildi judo. Xiyonatlar qilganni o'zingga soldim xudo. O'zingga soldim xudo.